Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. 16 may çərşənbə günü. Bakının baş planını, başqa sözlə inkişaf planını müzakirə edirik bugün. Baş plan kimlər yaradır və niyə yaradırlar? Bakı sakinlərinin rəyi baş planda nəzərə alınıb ya yox? Sakinlər öz şəhərlərini necə görmək istəyirlər? Bakının icra hakimiyyəti şəhər həyatını, o cümlədən baş planla bağlı məsələləri necə öyrənir? Hansı araşdırmalardan yararlanır? Bakı başqa paytaxtların hansı təcrübəsini öyrənir? Baş planlar dəyişə bilərmi və hansı hallarda mütləq dəyişməlidir? Bakının neçə baş planı olub? Həmin planlar paytaxtda nə verib və nə verməyib? Bütün bu sualları və sizin verəcəyiniz sualları qonaqlarımızla, qonağımızla birlikdə cavablamağa çalışacağıq. Əziz dinləyənlər, telefon nömrələrimiz 436 77 41, mesaj nömrəmiz 050 744 101 7. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlərə qulaq asacaqsınız.
Bir daha salam. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun saat 12 olan xəbərləri ilə mən studiyada İlkin Məmmədovam. Bu saat olan xəbər başlıqlarımız da. Fərad Əliyevin məhkəməsinə yenidə əksər jurnalistlər buraxılmadı. Bugün daha iki jurnalist yazısına görə cəza ala bilər. Və Əfqanistandakı beynəlxalq sülh yaratma qüvvələrinin komandanı deyib ki, buradakı təlimatçıların rəhbərinin öldürülməsi savaşın sonu deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin və eyni ittihamlarla həbs olunan daha 16 nəfərin məhkəməsi bugün də davam edir. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bugün başlanır. Bugün başlanan iclasa yenə də jurnalistlər buraxılmayıblar. Dünənki iclasda da əksər jurnalistlər məhkəmə zalına buraxılmamışdılar. İş üzrə təqsirləndirilən Fərhad Əliyev, Rafiq Əliyev və İqtisadi İnkişaf Nazirinin keçmiş əməkdaşlarından ibarət olan 17 nəfərə cinayət məcəlləsinin mənimsəmə və israf eləmə, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaqmalçılıq, vergi ödəmədən yayınma, vəsfə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma, vəsfə saxtakarlığı maddələrindən ittihamlar irəli sürülüb. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində iki jurnalistin işi ilə bağlı da məhkəmə davam etdiriləcək. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağazadə, Prezident İlham Əliyevin əmisi Akademik Cəlal Əliyevə böhtan atmaqda ittiham olunurlar. Cəlal Əliyev jurnalistləri qəzetdəki Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı yazısına görə məhkəməyə verib. Cəlal Əliyevin iddiası təmin olunarsa, jurnalistləri ya 3 ilə qədər həbs cəzası, ya da şərti azadlıqdan məhrum eləmə gözləyə bilər. Bugün jurnalistlər məhkəmədə son söz deyəcək və qərarın da verilməsi istisna olunmur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistandakı beynəlxalq sülh yaratma qüvvələrinin komandanı deyib ki, buradakı talibançıların rəhbəri Molla Dadullahın öldürülməsi talibanla qarşı durmanın bitməsi demək deyil. Amerikalı general Dan McNeil Financial Times-a bildirib ki, çox güman taliban yaxın həftələrdə yenidən qruplaşacaq. Bugün səhər saatlarında Qəzza sektorunda Fəth Partiyasının təhlükəsizlik xidmətinin rəhbərinin evi atışə tutulub, 4 nəfər can güdən həlak olub. Daha öncə Fəth Partiyasının lideri Fələstinin prezidenti Mahmud Abbasın iqamətgahında atışə tutulmuşdu. Daxili İşlər Nazirinin yanında isə dünən Həmas mövqələri nə qumbar atılmış, ümumilikdə dünən 16 fələstinli ölüb. Amerika Rusiyaya icazə verməyəcək ki, Avropada raketdən müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsi planlarına mane olsun. Moskvada səfərdə olan Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşdən sonra belə deyib. Rice və Putin Amerika və Rusiya münasibətlərindəki gərginliyi azaltmaq, Avropadakı raketdən müdafiə sistemləri və Kosovonun statusu ilə bağlı fikir ayrılıqlarına son qoymaq üçün görüşürdülər. Serbiya parlamenti qanunda göstərilən müddətin bitiminə yarım saat qalmış gecə yarısı yeni koalisyon hökuməti təsdiqləyə bilib. Bu müddət bitəndən sonra Serbiyada yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir. Yeni hökuməti ölkənin 3 islahat meyilli partiyası quracaq. Koalisyon hökuməti yaratmaq üçün danışıqlar 4 aya yaxın idi ki, davam edirdi. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Sovet dövründən qalan şəxsi mühafizə xidmətinin rəhbərini işdən azad edib. Türkmənistan dövlət televiziyası xəbər verib ki, prezident Akmurad Rəcəbov başqa işə keçdiyinə görə vəzifəsindən çıxarıb. Amma Rəcəbovun hansı işə keçməsi bildirilməyib. Akmurad Rəcəbov 21 ildən çox idi ki, keçmiş prezident Səfər Murad Niyazovun vaxtından Türkmənistan rəhbərinin mühafizəsinə başçılıq eləyirdi. Və Bosniya son anda BMT-nin İnsan Haqları Şurasına namizədliyini irəli sürüb. İndi şurada boşalan iki yerdən ötürü Bosniya ilə bərabər Belarus və Sloveniyada mübarizə aparacaqlar. Ötən həftə Amerikadakı Freedom House qeyri-hökumət təşkilatı bəyan eləmiş ki, Qərb ölkələri Bosniyanın namizədliyini verməyə vadar eləyir ki, Avropanın son diktaturasının hökm sürdüyü Belarus İnsan Haqları Şurasına üzv olmasın. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən İlkin Məmmədov çatdırdım. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Can Bakı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Çərşənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mayın 16-sı, Çərşənbə günü də əziz dinləyənlər. Çox vacib bir mövzunu müzakirə eləyəcəyik bugün. Bakının baş planı, başqa sözlə inkişaf planını. Qonağımız şəhərin inkişaf mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli olacaq. Bir başqa qonağımız da olmalı idi. Memarlar İttifaqının vitse-prezidenti Nəriman Əliyev. Ancaq bu dəqiqələrdə Nəriman müəllim zəng alıb çox vacib bir iş olduğu üçün gələ bilmədiyini dedi. Bu vacib söhbəti Fuad Cəfərli ilə davam etdirəcəyik birazdan sonra. Hələlik isə gəlin Efir prodüserimizə bağlanaq, görək şəhərdə nə var, nə yox, hava və yol durumu necədir? Buyur Aygün, söz səndə.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə bu gün Bakıda temperatur 19-23 dərəcə istidir. Zəif cənub şərq küləyi əsəcək günləri gün boyu. Yağış yağacağı ehtimalı yoxdur. Yollarımız isə əvvəlki kimi tıxaclıdır. Şəhərin əsas küçələrində hamısında demək olar ki, tıxaclar müşahidə olur. Metro ətrafında, yəni şəhərin qəsəbələrindən gələn əsas metro stansiyalarının hamısının yanında incə tıxaclar hiss olunur. Günün baş olayı isə paytaxtda bəlli olduğu kimi ağır cinayətlər dairə işləri məhkəmədə keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin, onun qardaşı Aspetrol şirkətlər qrupunun keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin də daha 17 nəfərin cinayət işi üzrə məhkəmə araşdırmasının başlanğıcıdır. Bəlli olduğu kimi jurnalistlər yenidən içəri buraxılmayıb. Ona görə də hələlik bir informasiyamız yoxdur. Yəqin ki, fasilə zamanı informasiya ala biləcəyik. Belə daha bir məhkəmə isə bugün Yasamal rayon məhkəməsində baş verəcək. Deməli, iki jurnalistin işi ilə bağlı iddiaya baxılacaq. Bəlli olduğu kimi İlham Əliyevin əmisi deputat akademik Cəlal Əliyev ona böhtan atdığına görə müxalifət qəzinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və qəzinin əməkdaşı Yaşar Ağazadəni məhkəməyə verib. Oradan da informasiya olan kimi biz dinləyicilərə bağlanıb çatdıracağıq. Bu qədər Sevda xanım, sözü sizdə.
Təşəkkürlər. Aygün Muradxanlı efir prodüserimiz. Verilişimiz davam edəcək. Bakının baş planını, başqa sözlə inkişaf planını müzakirə edirik əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bir musiqi fasiləsindən sonra sizlərləyik.
Mərhəmət olur bir ürəyə, torpağına baş əyərə meyvətə. Meşələrin çətirlidir, gül çiçəyi ətirlidir. Doya bilmirəm, ey vətən.
edir. Bakının baş planı, başqa sözlə inkişaf planını müzakirə edirik, əziz dinləyənlər. Qonağımız şəhərin inkişaf mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərlidir. Xoş gördük Fuad bəy bir daha.
Necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız.
Fuad bəy, mən səhərdən Bakının baş planı, başqa sözlə inkişaf planı sözü deyirəm. Ona görə ki, siz demişsiniz ki, baş plan yox, inkişaf planı. Bunların fərqi nədədir? Əvvəlcə deyirəm, bir oradan başlayaq.
Həqiqətən də nə qədər dərinə getsək, Bakı baş plan dediyimiz anlayış artıq öz dövrünü başa çatdırıb. Bu öz dövrünü başa çatdırdı deyək də mən nəzər baxımından deyirəm. Çünki 30 ilə yaxındır ki, baş planatda anlayış işlədilmir. Daha doğrusu, çox az hallarda işlədilir. Bu da onunla əlaqədardır ki, baş plan dediyimiz anlayış bir qədər fiziki xüsusiyyətləri olan anlayışdır. Yeni dövrdə isə dünyada iqtisadi boom, sonra texnoloji proseslər məcbur edib ki, şəhərlərdə fiziki xüsusiyyətlər yox, həm də ikinci tərəfdən iqtisadi inkişafla bağlı olaraq, yəni iqtisadi inkişaf planlarla hazırlansın və digər bir tərəfdən isə artıq baş plan anlayışı, əvvəllər bizim öyrəşdiyimiz, həmişə dediyimiz baş plan anlayışı ona görə geri çəkilməyə başlayıb ki, ona görə özəyən baş inkişaf planı verməyə başlayıb ki, artıq şəhər planlaşdırması arxitektorların və dediyimiz memarların və mühəndislərin işidir. Başqa bir anlayış da var, artıq baş plan və inkişaf planı dediyimiz anlayış artıq yeni geniş əhatəli bir planlama nəzərdə tutulur. Dünyanın hər hansı bir nöqtəsində əgər şəhər planlaşdırması ilə tanış olursunuzsa, mütləq geniş əhatəli şəhər planlaşdırması barədə danışılır. Çünki geniş əhatəli planlaşdırma daha kompleks tədbirlərdir və bu kompleks tədbirlərin içində nəinki müxtəlif infrastrukturun, həmçinin mənzil tikintisinin, həmçinin şəhərin genişlənməsinin nəzərdə tutulması baş verir. Həmcə digər bir tərəfdən əhalinin sosial mobilliyi və iqtisadi inkişafın təsiri də öyrənilir və bunun nəticəsində şəhərlərin planı hazırlanır.
Yəni baş planı dəqiq kimlər yaradır? Niyə yaradır?
Dəqiq planları ümumiyyətlə bizdə bir qədər bununla bağlı olaraq mübahisələr deməyə müəyyən bir diskussiyalar mövcuddur. Hələ indiyə qədər də biz belə güman edirik ki, Sovet sistemindən qalma bir təsirdir. Hələ də indiyə kimi güman edirik ki, baş planı mütləq dediyim kimi dövlət və yerli hökumət orqanları hazırlamalıdır. Əslində burada dediyimiz bu anlayışda, yəni dövlətin və yerli idarə etmə orqanlarının rolu böyükdür, amma həlledici deyil. Həlledici rol yəni vətəndaşın roludur. Baş plan nəyə görə hazırlanır? Baş plan ona görə hazırlanır ki, biz hər hansı bir şəhərin, hər hansı bir coğrafi regionun gələcək illər üçün 15-20 il üçün perspektiv inkişaf planına müzakirə. Lakin qarşılaşdığımız daha bir maraqlı bir fakt var. Bu yaxınlarda artıq 2007-ci ilin tədqiqatıdır bu. Artıq baş plana qarşı çıxmağa başlayıblar dünyanın böyük əksər ölkələrindəki urbanistlər, basitən Amerikan urbanistləridir. Artıq onlar göstərirlər ki, həqiqətən baş plan lazımdır, yoxsa ümumiyyətlə planlaşdırma anlayışı deyirlər ki, bir qədər bürokratik anlayışdır. Çünki biznesin rol getdikcə böyüyür və əhalinin, vətəndaşların getdikcə istəkləri artır və bu istəkləri nəzərə alıb baş planın bir o qədər də əhəmiyyətli olmadığını yəni diqqətə çəkmək lazımdır. Amma hər hansı bir şəhər planlaşdırılmasının qəbul olunması da heç də bu deməkdir ki, yəni şəhər planlaşdırılması qəbul oluna bilməz. Əslində qəbul olunmalıdır, lakin o olduqca yəni operativ və mobil bir şəhər planı olmalıdır. Məsələn deyək, şəhər planı 5 ildən bir dəyişməli və ona təftiş olunmaqla 5 ildən bir onu yenidən gözdən keçirmək lazımdır. Vətəndaşın, yerli sakinin mövqeyi və onun istəkləri nəzərə alınmalıdır. Amma son nəticədə bu bir bürokratik və siyasi qərardır və vətəndaşın, hər bir vətəndaş da öz istək və arzularını bildirəndə olduqca böyük bir təkliflər planı hazırlanır, amma bu deməkdir ki, yəni bütün təkliflər və istəklər nəzərə alınmalıdır. Əslində bu bir qədər də əgər bu belə bir çərçivədə biz şəhər planını qəbul etsək, çox güman ki, istədiyimiz nəticələrə və bizim görmək istədiyimiz o iqtisadi inkişafa və həmçinin şəhərin genişlənməsinin rasional bir inkişafına biz nail ola bilmərik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bakının baş planını araşdırırıq, başqa sözlə inkişaf planını araşdırırıq əziz dinləyənlər. Qonağımız şəhərin inkişaf mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərlidir. Bundan başqa indi bizə mənə söylədilər ki, Dövlət Şəhər Salma Arxitektura Komitəsi Şəhər Salma Şöbəsinin müdiri Allahverdi Əliyev də qoşulub. Allahverdi müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Necəsiz Allahverdi müəllim?
Çox sağ olun.
Mən çox şadam ki, yetkililərdən heç olmasa birini tapa bildik.
Buyurun.
Siz bizə qulaq asdınız yəqin, bilirsiniz ki, Bakının baş planını araşdırırıq.
Bəli, qulaq asdım.
Necə bilirsiniz Allahverdi müəllim? sizin arxitektura komitəsi şəhər həyatını, o cümlədən baş planla bağlı məsələləri necə öyrənir? Hansı araşdırmalardan yararlanırsınız? Hansı araşdırmalardan yararlanırsınız? Necə eləyirsiniz? Necə qurursunuz işinizi?
Biraz məndən əvvəl danışan Fuad bəylə razı deyiləm. Yəni baş plan olmalıdır özdə şəhər salma prosesində ən əsas sənəddir. Baş plansız şəhər salmaq, tikinti aparmaq bu xaos yaradar və demək şəhərin inkişafının düzgün istiqamətlənməsinə manisilik törədər. Qaldı ki, Bakı şəhərinin baş planına, Bakı şəhərinin baş planı var. Bax, yəni bu günlərim çox adamlar deyir ki, Bakı şəhərinin baş planı köhnəlibdir, yeni baş plan olmalıdır. Düzdür, baş plan öz dövrünü başa vurubdur. Yəni 87-ci ildə təsdiq olunub, onu böyük, demək ki, şəhər salma üzrə mütəxəssislər işləyib, böyük, demək bir kollektiv işləyib ki, Bakı Dövlət Layihə İnstitutu. Özü də bu institut bu Bakının şəhərinin baş planının hazırlanması müsabiqəsində özü, yəni qalib gəlibdir. Ona görə tapşırılıbdır. Ancaq indi bu baş plan 2005-ci ilə də dövrə əhatə edirdi. Bu dövr keçdi, bu deməkdir öyrə ki, bu baş planı götürək, qoyaq qırağa, tulluyaq. Yəni, həmin o Fuad bəyin dediyi kimi də baş plan 15-20-25 il dövrünə şəhərin inkişafını nəzərdə tutur. Bu inkişaf, əgər bu baş planı orada nəzərdə tutulan bütün tədbirlər həyata keçirilibsə də, baş plan onda, yəni, öz dövrünü yaşamış sayılır.
Allah verdim əlim, Bakının indiyə qədər neçə baş plan olub?
Bakının indiyə qədər birinci baş planı bizdə, yəni mən bir var ki, rəsmi deyilsin ki, belə baş plan, hələ demək 18-ci əsrin axırlarında Bakının baş planı olubdur. Və o dövrdən bu tərəfə də baş plan işlənə, dəyişilə gəlibdir. Yəni bu sonuncu, söhbət sonuncu baş plandan gedir. Və hal-hazırda da yeni baş planın işlənməsinə ehtiyac yaranıbdır. Bu deməkdir ölkə köhnə baş planı nəzərə almayaq, bunu həyata keçirdik. Ona görə də baş planın korrektə ödülməsindən söhbət gedə bilər və bu məqsədlə də hal-hazırda işlər gedir. Yəni Dünya Bankı ki, demək ki, vəsait ayrılıqdır Respublikanın bir çox şəhərlərində, cümlədən Abşeron zonasında da demək su təsərrüfatının yenidən qurulması məsələsinə 280 milyon dollarlıq bir vəsait ayrılır və Azərbaycan hökumətinin müraciətinə əsasən bunun 6 milyonu Bakı şəhərinin yeni baş planının işlənməsinə yönəldiləcəkdir. Bununla əlaqədar Nazirlər Kabinetində demək baş nazirin müavini Abid Şərifovun rəhbərliyi ilə işçi qrup yaradılıbdır. Bu işçi qrupun tərkibinə bütün aidiyyəti mərkəzi icra orqanlarıdır, aidiyyəti orqanlarıdır, onların nümayəndələri var və bunun üzərində iş gedir. O ki, qaldı Dövlət Şəhər Salma Arxitektura Komitəsinə. Demək ki, Cənab Prezidentin 28 fevral tarixli qərarı ilə Dövlət Tikinti Arxitektura Komitəsinin əsasında Şəhər Salma Arxitektura Komitəsi yaranıbdır. Yəni, Şəhər Salma Arxitektura Komitəsi şəhər salma sayəsində dövlətin siyasətini tənzimləməni və dövlət nəzarətini həyata keçirən bir orqandır. Və bu günlərində biz əsas fəaliyyət istiqamətimizi yalnız Bakının deyil, bütün rayonların baş planları, bütün şəhərlərin, demək belə bir plan hazırlanıb təqdim olunubdur. Özü də mən bir şey deyim, baş planların hal-hazırda əsas sifarişçisi artıq Dövlət Şəhər Salma Arxitektura Komitəsidir. İndiyə kimi son hardasa 15-20 il ərzində demək olar ki, şəhər salma məsələlərinin həllinə vəsait ayrılmamışdır. Az miqdarda ayrı-ayrı şəhərlərə ayrılırdı. Yəni bir Əli Bayramlıdır, Lənkərandır, Astaradır, yeni baş planları işlənibdir. Ancaq özü də hər dəfə bu yerli icra hakimiyyətlərinə, bələdiyyələrə deyilirdi ki, şəhərlərin baş planını yenidən tərtib olunması ilə məşğul olsunlar, ona vəsait arasından. Bu da mümkün olmurdu. Və 2005-ci ildə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə şəhərlərin, qəsəbələrin, kəndlərin baş planlarının hazırlanması artıq dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən şəhər salma sənədləri siyahısına daxil edildi. Demək, biz təklifimizi vermişik 2010-cu ilə kimi Azərbaycanın bütün şəhərlərinin və iri kəndlərinin, qəsəbələrinin və iri kəndlərinin baş planları hazırlanmalıdır. Əgər keçən il, əvvəlki ildə bizə köhnə pulla, demək, köhnə manatla 170 milyon ayrılmışdı, bu biz bir dənə Əli Bayramlıya bu çatdısa da.
Bəs Bakıya, Bəli, əsas Bakıdan, Bakıya necədir?
Əsas Bakı məsələsinə, həmin vəsait məsələsi artıq demək olar ki, həll olunubdur, bu 6 milyon. Və bu baş planı hazırda texniki iqtisadi əsaslandırılması və öyrənilməsi. Şəhərin hazırki vəziyyəti öyrənilir bu dəqiqə.
Bəli. Allah verdi müəllim, sizlə yenə söhbətə davam edirəcəyik. Sizə artıq bir mesaj gəlib. Təkrar edirəm, 436-77-41-də telefon nömrələrimiz, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bir dinləyici soruşur ki, nə qədər çalışsam da Azneft meydanında sökülən qala divarlarının yerində nə tikildiyini öyrənə bilmədim. Bir müddət öncə orada qazıntı işləri aparılırdı. İndi qazılan yerləri yenidən torpaqla doldururlar. Allah verdi müəllim, deyə bilərmi orada nə tikiləcək? Məlahət zəng vurub soruşub bizə. Siz xəttə olan vaxt.
Bildim. Demək, o barədə Məlahət xanımın məlumatı nə qədərdirsə də mənimki də o qədərdir. Ona görə ki, Şəhər Salma Arxitektura Komitəsi bu gün sabah o əsasnaməsi təsdiq olunur və bu əsasnamə və uyğun da fəaliyyətimiz müəyyənləşəcəkdir. Və yaxın dövrlərdə orada nə tikilməsinin Şəhər Salma Arxitektura Komitəsinin razılığı olmadan mümkün olmayacaqdır. Yəni, təkcə oradan getmir söhbət. İndi o xanım təkcə oranı soruşur, amma Bakının harada nə tikilməsindən biraz elə bu baş planın olması, baş plana əməl olunması da bu işlərin qarşısını almaqdan ötürüdür. Yəni, orada köhnə bir bina var idi, o bina sökülübdür və bu binanın yerində nə tikilməsi məsələsi ilə
Bir mesaj da aldıq. 28 may metro stansiyası yaxınlığından Füzuli meydanına qədər park salınacağı doğrudur mu? Əhali hara köçürüləcək? Niyəzi yazır? Allah verdi müəllim. Buna da cavab verin lütfən.
28 maydan
Füzuli meydanına qədər.
Bəli, bu köhnə baş planda nəzərdə tutulmuşdu. Ancaq həmin o plan demək ki, o planı artıq olduğu kimi əməl eləmək mümkün deyil. Yəni, oradakı o Milli Bank dikildi, ondan sonra, yəni ona görə də bu məsələnin üzərində yeni baş plan tərtib olunanda o məsələyə bir də qayıdılacaqdır. Bəli, elə bir plan var.
Var. Dediniz ki, bu sizin komitə təzə salınıb, təzə yaranıb. Bəs şəhər salma ilə bağlı mütəxəssis böhranınız, ya mütəxəssis qıtlığınız varmı?
Var, bəli. Var. Demək,
bugün necə yoluna qoyursunuz məsələləri?
Demək, əvvəl şəhər salma ilə bayaq dediyim ki, Bakı ilə məşğul olurdu Bakı dövlət layihə, Respublikanın şəhərləri ilə Azər dövlət layihə, sonra kəndlərlə, qəsəbələrlə məşğul olurdu, demək, aqrar layihə institutu var idi. Sonra bu baş planlara ki, vəsait ayrılmadı, bunları bir ögey münasibət bəsləndi, ona görə də bu mütəxəssislər dağıldılar. Hal-hazırda, elə bax, bu sizin bu radiodan İfadə edərək mən deyirəm ki, həmin mütəxəssislər və yaxud da şəhər salma mütəxəssisləri varsa da
sizə müraciət eləsinlər.
Bəli, bizə müraciət eləsinlər. Bizim Azər Memar layihənin üstündə hal-hazırda bu məsələ ilə bağlı kadr yığılır ki, şəhər salma layihələrinin hazırlanmasına mütəxəssislərə böyük ehtiyac var.
Çox sağ olun. Biz Fuad Cəfərlinin tamamını unutduq, Allah verdi müəllim. Siz xəttə qaldınız, görək Fuad bəy nə söyləyir sizə? Fuad bəy, buyurun. Allah verdi müəllimin dediklərinlə bağlı.
Mən Allah verdi müəllimlə bu barədə danışmaq bir qədər. Allah verdi müəllim yerə tutdu baş planla bağlı olaraq, lakin mən bir şey nəzər tutmaq istəyirəm ki, Dünya Bankı ayrılacağı 6 milyon dollar vəsait və Bakı şəhərinin planlaşması ilə bağlı olaraq görüləcək iş barədə bizim nə qədər məlumatımız olacaq? Çünki biz nə son illərdə, nə də ki, indiki dövrdə bütün bu gedən proseslər barədə şəhər planlaşdırılmasını və Bakı şəhərinin planı necə olacaq, hansı istiqamətlər nəzər, zonalaşdırma, texniki iqtisadi əsaslandırma, bununla bağlı heç bir məlumata malik deyil. Bəlkə sizdə məlumat varsa deyə bilərsinizmi? Hökumət və müxtəlif dövlət strukturları ümumiyyətlə nəzərdə tutublarmı ki, müxtəlif vətəndaş təşəbbüsləri bu işdə iştirak eləsinlər. Ümumiyyətlə sakinlər, yerli sakinlər barədə xəbərdar olsunlar. Belə bir kampaniya var mı həmin baş planın işlənməsində?
Allah verməlim, buyurun. Alo.
Alo.
İşidirdinizmi bizi? Bəli, buyurun.
Demək ki, bir baş planların işlənməsi, onların təsdiqi üçün əvvəlki demək inşaat norma qaydası var idi. Biz onun Azərbaycan da bütün köhnə inşaat norma qaydaları qüvvədədir, ancaq indi milli inşaat norma qaydalarını işləyirik. Və baş planların işlənməsi, onların razılaşdırılması təsdiqi ilə bağlı bizim Azərbaycan dövlət tikinti normaları deyirik. Belə bir normamız var. Orada göstərmişik, yəni biz əlavə eləmişik əvvəlki o sovet dövründən fərqli olaraq hal-hazırda baş planlar ictimaiyyətin müzakirəsinə verilmədən təsdiq edilməyəcəkdir.
Aha.
Yəni bu geniş müzakirəyə baş plan işlənir, şəhərsalma şurasında, Respublika Şəhərsalma Şurasında müzakirə edilir və ondan sonra ictimaiyyətin müzakirəsinə verilir. Müəyyən bir yerdə həmin baş planın demək bütün o sənədlər nümayiş üçün qoyulur. Bütün əhali ora demək sərbəst daxil olur, baxır, öz fikirlərini orada rəylər, təkliflər, kitabları olacaqdır və orada iştirak edəcəklər. Belə bir şeyə indi Bakının baş planı biraz bunun üçün 2 il dövr nəzərdə tutulur ki, işlənib qurtarması üçün. Amma hal-hazırda Əli Bayramlının baş planının təsdiq olunma mərhələsindədir və biz bunu təşkil eləyirik.
Aha. Yəni vətəndaşlar iştirak edir dediyiniz kimi.
Bəli, vətəndaşlar orada iştirak edir.
Yəni onların təklifləri nə dərəcədə nəzərə alınır?
Hər bir təklif orada ki, qeyd olunandan sonra həmin təkliflər demək ki, Şəhərsalma Şurasının rəyi ilə birlikdə, yəni Nazirlər Kabinetində bu təsdiq olunan zaman o təklif rəylərə baxılıb və o rəylərin o səmərləşdirici, daha effektiv təkliflər nəzərə alınmaqla Nazirlər Kabinetinin göstərişi ilə baş planda yenidən hansısa korrektorlar ediləcəkdir.
Aha. Çox sağ olun hələlik. Allah verir müəllim, siz yəqin ikinci hissəmizdə də bizlə danışmaq fikrində olacaqsınız. Mən belə güman eləyirəm. Bizə qulaq asın. Bizim indi sorğumuz var, bir sorğumuz. Sorğunu verə bilərikmi? Paytaxtın başqa yerə köçürülməsinə necə baxırsınız? Bakı sakinlərə müraciət eləmişik. Görək, Bakı sakinləri nə söyləyib, nə deyiblər?
Paytaxtın başqa şəhərə köçürülməsi məsələsinə münasibətiniz necədir?
Yox, seyrək üçün yaxşı olardı. Amma məsələn, şəxsən mən özümə köçürüləndə, yəqin ki, institut köçürüləcək, yoldaşım Milli Məclisdə işləyir, ora köçürüləcək, bizim ailə üçün problem yaradardı.
Çox pis baxıram. Mənə gəlir ki, bu səhv fikirdir. Fikirdir, paytaxt elə əvvəldən bizim Bakı şəhəri olub, Bakı şəhəri də qalmalıdır.
Yaxşı olardı bölgələrin inkişafı üçün əmin olursa, amma yəqin ki, çox uzun bir müddət lazım olacaq bunun üçün.
Paytaxt elə Bakı olsa daha yaxşıdır. Yəni bu hamı Bakı həmişə Azərbaycanın paytaxtı olub, belə də qalsa bizim üçün xoş olar. Yəni, istəməzdim ki, başqa bir şəhər Bakını əvəz eləsin paytaxt kimi.
Olar.
Hansı şəhər
olar? İsmailə də ola bilər, Gəncə də ola bilər.
Niyə?
Mərkəzi bir də şəhərdən aralı, paytaxtdan aralı olsun. Buna görə ki, sıxlıqdır da şəhərdə. Şəhər seyrəlməlidir da. İş yerləri artar, insanlar yaxşı yaşayar. Belə şeylər var, şərtlər çoxdur da orada.
Çünki həmin qərarla o köçürüləcək şəhər hansı olacaqsa o inkişaf edir. Burada Bakının da bir mədəniyyət mərkəzi kimi saxlamaq olar ki, elm mərkəzi, mədəniyyət mərkəzi. Türkiyədəki variant kimi də İstanbul inkişaf edir, şəhərin, ölkənin ən iri, ən yaxşı şəhəridir, amma paytaxt Ankaradır.
Olsun, başqa yerdə olsun. Sıxlıq yanarını da, sıxlıq sonra bütün universitetlər, bütün nazirliklər sonra Bakıdadır, elə deyil. Ona görə də bütün axın Bakıyadır. Ona görə tərpənmək olmur.
Hansı şəhər ola bilər sizin fikrinizcə
paytaxt? Onu bilmirəm. O yuxarılar nə bilər? Onların hesablaması məndən yaxşı olar.
Sorğumuz bitdi, verilişimiz yarıya çatdı. Fuad bəy, sonra sorğu ilə bağlı mülahizələrinizi də söyləyərsiniz bizə. Hələlik bir musiqi fasiləsi. Yenə buradayıq.
Thank you.
devam edir. Bakının inkişaf planını müzakirə edirik. Şəhər salımı bunu Fuad Cəfərli ilə və Dövlət Şəhər Salımı Arxitektura Komitəsi Şəhər Salma Şöbəsinin müdiri Allahverdi Əliyev ilə birlikdə müzakirə edirik əziz dinləyənlər. Verilişimizin qalan hissəsində sakinlər öz şəhərlərini necə görmək istəyirlər? Yeni baş plan zərurəti paytaxtda nə verib və nə verməyib? Bakının yəqdə neçə baş plan olub? Həmin planlar paytaxtda şəhər salma ilə bağlı özbaşılıqlara kim cavab verəcək? Meriyasız şəhər sakinlərinin istəyə varcılarını yetərincə nəzərə ala bilərmi? Və başqa sualları qonaqlarımızla birlikdə cavablandırmağa çalışacaq. Amma hələ gəlin günə bağlanaq görək şəhərdə yenə nə var, nə yox və şəhərin ən vacib hadisələrini Aygün bizə söyləsin. Buyur Aygün.
Salam Sevda xanım, Əzizcan Bakı dinləyiciləri sizə salamlayırlar. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə Bakıda temperatur 19-23 dərəcə istidir. Yollarımız əvvəlki kimi tıxaclıdır. Günün başı olayı Ağır Cinayətlər Dairəsi Cəzə Məhkəmədə baş verir. Fərhad Əliyevin, keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin və daha ondan başqa 18 nəfərin işi üzrə məhkəmə davam edir. Yeri gəlmişkən mən dinləyicilərimizə müraciət eləmək istəyirəm ki, azadlıqradiosu.az saytında forumda Fərhad Əliyevin məhkəməsindən nə gözləyirsiniz sualı qoyulub. Mən dinləyicilərə fəal olmağa çağırıram. Bizim artıq xeyli mesajlarımız var, amma bizim qonaqlarımıza çoxlu suallar olduğundan mən onu növbəti gündə Allah qoysa oxumağı planlaşdırıram. Bu gün daha bir olay Yasamal rayon məhkəməsində baş verir. İki jurnalistin işi ilə bağlı məhkəmə araşdırması olacaq. Bəli olduğu kimi akademik Cəlal Əliyev, Milli Məclisin üzvü Prezident İlham Əliyevin əmisi Yaşar Ağazadə və Rövşən Kəbirlini, müxalifət qəsdinin baş redaktoru və yazarını məhkəməyə verib, o yazı Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanına görə, yazısına görə daha doğrusu, Cəlal Əliyevin iddiası təmin olunsa, jurnalistləri 3 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Belə Sevda xanım, mən bir şey xatırlatmaq istəyirəm. Mayın 8-də bəlli olduğu kimi amnistiya haqqında qanun qəbul olunmuşdu və 9000-ə bəlli olduğu kimi 9000 məhbusa şamil olunur. Artıq maraqlı bir xəbərimiz var ki, belə demək bizə maraqlı. 2 məhbus amnistiyaya düşən artıq növbəti dəfə cinayət elifi olacaq. Cəlb olunublar hüquq mühafizə orqanları tərəfindən. Bizim reportörümüz Fərəh Sabir qızı amnistiyaya düşməsi gözlənilən, daha doğrusu arzu olunan Azadlıq qəzetinin yazarı satirik Mirzə Sakitin ailəsində olub. Onun ailəsinin problemləri ilə maraqlanıb. İndi bizim qısa bir reportajımız var. Dinləyicilərdən ona qulaq asmağı xahiş edirəm.
Buyurun.
Hazırda Azərbaycanda 5 jurnalist həbsdədir. İndi Azərbaycan həbsdə olan media işçilərinin sayına görə dünyada 6-cı yeri tutur. Buna baxmayaraq, həmin o 5 jurnalistdən heç birinin adı amnistiya aktına salınmadı. Media ictimaiyyəti gözləyirdi ki, heç olmasa ilk həbs olunan jurnalist, Azadlıq qəzetinin yazarı Sakit Zahidovun adını həmin siyahıda görə biləcəyik. Amma sən demə ailəsi Mirzə Sakitin adının amnistiyaya düşməyəcəyinə əmin imiş. Niyəsini qızı Zülfiyə bizə dedi.
Yox, biz inanmırdıq buna. Ən azından ona görə inanmırdıq ki, bu amnistiya Heydər Əliyevin ad günü münasibəti ilə verilirdi. O da bu rejimin qanunsuzluqlarını hər zaman satirik şeirlərində tənqid edirdi. Ona görə də yəni inanmırdıq ki, amnistiya versinlər ona.
Nə vaxtsa ailədə müzakirə eləmişsinizmi ki, özünüz onun əfv olunması üçün müraciət edəsiniz?
Yox, biz heç vaxt bu barədə danışmamışıq, nə də bu barədə fikirləşmirik də. Çünki o, yəni ki, günahsız yerə tutulub, yəni ki, biz ona, necə deyim, müraciət eləməməliyik. Onlar özü başa düşüb onu buraxmalıdırlar ki, qanunsuz yolla həbs olunubdur.
Bəlkə, yəni bunu məqsəd kimi qoyasınız qarşınıza ki, hansı yolla olursa olsun, azad edilsin və sonra mübarizəsini davam elətdirsin.
Yox, o indi də davam eləyir. Yəni ki, biz istəmirik müraciət eləmək. Hansı yolla olur olsun, yəni biz istəmirik o azad olunsun, amma ki, yəni ki, hakimiyyət özü başa düşsün, bunu nə üçün tutublar, boynlarına alsınlar. Yəni ki, bu narkotik üstündə tutulmayıb, təcəyib onu hamı bilir. Yalnız elə azad oluna bilər, yoxsa biz heç üçün müraciət eləyə bilmərik.
Deməli, əgər hakimiyyət onu necə tutubsa elə də buraxmayacaqsa, siz də onun cəza müddətinin bitməsini gözləyəcəksiniz.
Bəli, biz onu gözləyəcəyik. Təbii ki, Avropa Məhkəməsinə bu yaxınlarda iş gedəcək. Yəqin ki, biz Avropa Məhkəməsini qazanacaq, təbii ki.
Bildiyim qədər indi sən özün də jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğulsan. Bu nə təşkilatdır və niyə belə qərara gəldin?
Mən reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunda işləyirəm. Mən atamın həbsindən sonra orada işləməyə qərar verdim. Burada ona görə qərar verdim işləməyə ki, mən istəyirəm ki, jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə eləməyə mən də bir köməyimdəyisiniz. Təzyiq olunan jurnalistlərlə, işimiz təzyiq olunan jurnalistlərləndir. Onlara kömək eləməyə çalışırıq.
Ərində atan səni dinləsəydi, ona nə deyərdin?
Təbii ki, dinləmə imkanı var yəqin ki, orada. Mən demək istəyirəm ki, o həmişə belə mübariz qalsın. Biz ona fəxr eləyirik. O heç vaxt sınmayıb, heç vaxt da sınmayacaq. Həmişə onu belə görmək istəyirik.
Can Bakı devam edir. Reportörümüz Fərəz Sabir kızını dinlədik. Bugün Bakının baş planını müzakirə edirik. Başqa sözlə inkişaf planını müzakirə edirik. Şəhərin inkişaf mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli qonağımızdır. Dövlət Şəhər Salma Arxitektura Komitəsi Şəhər Salma Şöbəsinin müdiri Allahverdi Əliyev bizə telefonda yardımcı olur. Fuad bəy, Bakı başqa paytaxtların hansı təcrübəsini öyrənir? Siz xarici ölkələrdə çox olursunuz. Ona görə bu sualı verdim.
Çox maraqlı sualdır. Əslində qalsa Bakının başqa ölkələrin təcrübəsini öyrənməyə həqiqətən də yəni, böyük ehtiyac var. Bu ehtiyac nədən irəli gəlir? Çünki biz müasir dövrdə elə bir vəziyyətdə yaşayırıq. Yəni, dediyimiz bir cəmiyyət keçid cəmiyyəti adlanır. Artıq, amma bu keçid cəmiyyət hələ ki, bizdə başa çatmayıb. Baxmayaraq ki, mərkəz Şərqi Avropa ölkələrində bu keçid cəmiyyətlər artıq başa çatıb, keçid iqtisadiyyatını artıq, bazar iqtisadiyyatı artıq tam formalaşmış ölkələrə çevriliblər və hətta keçmiş Sovet Respublikanın bir neçəsində də yəni, müəyyən islahatlar baş verir. Amma biz bunu Bakı şəhəri barədə deyə bilmirik, çünki Bakı şəhərində həqiqətən elə dediyimiz, bayaq mən sual verdim, Allah verdi, mənim sual verdiyim bir məsələ var idi, vətəndaşdan iştirakı məsələsi şəhər planlaşdırmasında. Əslində bu məsələyə bir qədər başqa nöqtəyə nəzərdən baxaq. Məsələ burasında ki, bugün Bakı şəhərinin seçilmiş yerli idarəetmə orqanı yoxdur. Bugün yenə də biz Bakı şəhər icra hakimiyyəti deyilən bir strukturla yəni görürük və bütün şəhərdəki deməli ki, bütün fəaliyyətə əgər Bakı icra hakimiyyətinə sistemləsinə baxsanız, o məsuliyyət daşır. Amma faktiki olaraq Bakı şəhər icra hakimiyyətinə bugün yalnız mənzil kommunal təsərrüfat departamenti funksiyasından başqa heç bir funksiyası yoxdur. Yəni, bütün münazirliklər arasında paylaşdırılıb funksiya. Əlbəttə, bu bir qədər deməyə həddindən artıq böyük bir parakəndəlik yaradır idarə etmədə. Əgər idarə etmə bir yerdə idarə olsa daha yaxşı olar. Biz ortaq uzun illərdir, təxminən 6-7 ildir ki, Azərbaycanda bələdiyyə sistemi qurulandan bəri təklif edirik ki, müxtəlif ekspertlər səviyyəsində, hətta Dünya Bankının ekspertlər səviyyəsində müsəlif müzakirə etmişik. Bakı şəhərinin yerli üzündə etmə orqanının yaradılmasına ehtiyac var. Və 2006-cı ildə prezidentlə görüşündə Avropa Yerli Hakimiyyət və İdarəetmə Konqresinin üzvləri görüşəndə belə bir qərara gəlinmişdi ki, daha doğrusu prezidentin razılığı var idi ki, həqiqətən bu prosesə start verilsin və 2009-cu bələdiyyə seçkilərini biz artıq görmək istəyirik ki, Bakı şəhərinin meriyası yaranılsın. Yəni bu prosesi artıq başa çatdırmalıydıq biz. Çünki bu bizim qarşımıza qoyulan Avropa Şurasının bizim qarşısına qoyulan tələb deyil. Bu artıq bizim gündəlik yaşayışımızda, yəni hiss etdiyimiz, bizim bilavasitə şəhərimizin həyatımızda oynadığımız rola görə vacibdir. Biz bu təcrübəni götürmüşük. İkinci bir tərəfdən isə başqa bir prosesdə baş verir. Bugün həddindən artıq böyük miqyasda, yəni belə deyək, bizdə fəaliyyəti bağlı dövlət idarə etmə orqanlarına. Amma əslində bugünkü gedən proses tam başqa bir prosesdir. Bütün dünyada dövlət idarə etmə orqanları artıq getdikcə kiçilməyə başlayıblar və özəl sektor, vətəndaş cəmiyyəti sektoru, buna governance deyirlər, artıq bir yerdə başlayıblar işləməyə və əksər halda indi siz özünüz də bilirsiniz ki, Sevdahan, biz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında olanda belə bir maraqlı bir vəziyyətin şahidi olduq ki, artıq bir sıra problemlərdə, məsələn, şəhərin yeniləşdirilməsi prosesində qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edirlər. Və yaxud da şəhərin arxitektura baxımından, daha doğrusu hər hansı bir inşaat mühəndis işlərinin aparılması üçün artıq arxitektura qədarəsinin saxlanmasına ehtiyac yoxdur. Hər hansı bir özəl şirkət bunu həyata keçirir və effektiv də həyata keçirir. Amma bu, bilirsiniz, bu barədə geniş, yəni ətraflı danışmaq, həmçinin nəzər danışmaq olar. Sadəcə olaraq mən bir şey demək istəyirəm ki, bizim hətta yaxın ölkələrdəki yəni şəhərlərin, böyük şəhərlərin, paytaxtların özlərinə olan təcrübəsini götürmək bizə həqiqətən vacibdir. Məsələn, Moskva kimi bir şəhərin təcrübəsini götürmək bizə vacibdir. Nəyə görə? Çünki Moskva şəhərdə və Bakı şəhərdə, yəni iqtisadi cəhətdən belə deyək, regionun, keçmiş postsovet regionunun ən irəlidə gedən şəhərləri sayılırlar. Amma Moskva şəhərində gedən proseslər tam başqa bir şeylər dəyər edir. Yəni şəhərdə olduqca böyük belə deyək, tikinti işlər sadəcə infrastrukturun yenilənməsi prosesi gedir və şəhərin ikinci bir mərkəzin yaradılması prosesi artıq başa çatmaqdadır Moskvasıda. Bizdə də biz təklif edirik ki, Bakının artıq ikinci mərkəzi yaradılsın. Bu gün şəhərdə yəni bütün böhranlı xaotik vəziyyət yəni şəhər mərkəzində. İndi bundan əvvəlki biz vətəndaşların, sakinlərin, dinləyicilərin suallarına qulaq asın. Onlar Bakıya köçürülməsinə, yəni əksər hissəsi razıdırlar. Əslində Bakıya köçürülməsinə nə ehtiyac var? Bu gün hökumət də heç buna ehtiyac görmür. Yəni biz neçə dəfələrdir ki, bunu artıq görürük ki, hökumətin də buna heç bir həvəsi yoxdur. Və həqiqətən də burada nə görə lazımdır? Məsələn, deyək ki, milyardlarla dollar vəsait xərcləyib yeni bir şəhərin salmasına ehtiyac var. Bakı öz bu işin üzərindən olduqca məharətlə gələ bilərdi. O ki, olsun, yəni menecment və idarə etmənin yəni səviyyəsi yəni yüksəlsin. Və başqa bir məsələ də var ki, biz əgər Bakı şəhərinin mərkəzinin Bakı şəhərinin paytaxt kimi saxlayırıqsa, yaxşı idarə olunmasından da əlavə bilirsiniz, müxtəlif komponentlər də var. Bu komponentlərdən bir nəsəsini sadalamaq istəyirəm. Məsələn, iqtisadi inkişafdır. İqtisadi inkişaf Bakı şəhərində bildiyiniz kimi ölkənin əsas ümumdaxili məhsulunun 90%-ni verən bir regiondur. Düz deyilmi? Və biz bunu regionlara daha böyük iqtisadi artımı yönəltməklə yəni problem həll edə bilərik. Urbanizasiya prosesini artıq ikinci prosesinə keçmək lazımdır. Biz birinci prosesi artıq tamamladıq. Yəni Bakıda əhalinin yaşaması, daha doğrusu əhalinin axının artıq prosesi biraz sabitləşib və regionlara doğru müəyyən bir artıq köç başlayıb, artıq bu ikinci urbanizasiya prosesi sayılır. Yəni bunları da nəzərə almaq lazımdır. Həqiqətən mi, yəni biz istəyirik ki, Bakı şəhərindən başqa da başqa bir paytaxt olur mümkün deyil. Yəni biz hansı tərəfdən də yəni bunu müzakirə etsək, görürük ki, Bakı şəhərinin paytaxt olması yenə zərurdur. Mənim bir misal yadıma düşdü, Dünya Bankının hesabatında belə bir maraqlı bir məqama rast gəldim. Deyirlər ki, Tokyo şəhərində 10 milyondan çox əhalisi olmasına baxmayaraq, Tokyo böyük şəhər sayılmır. Amma əhalisi 200 min nəfər olan bir şəhər və problem içində olan şəhər böyük şəhər sayılır. Yəni, şəhər böyüklüyü və şəhərin əhalisinin çoxluğu heç ona dəlalət eləmir ki, o böyük şəhərdir.
Aha. Buyurun. Demək, Bakının baş planını araşdırırıq, başqa sözlə inkişaf planını. Qonaqlarımıza növbəti sualı verməyə. Allahverdi müəllim xəttədir mi? Allahverdi müəllim xəttədir mi?
Bəli.
Allahverdi müəllim. Bəs sizdə necə? Sakinlər öz şəhərlərini necə görmək istəyirlər? Bu öyrənirsiniz mi? Maraqlanırsınız mı sakinlər şəhərlərini necə görmək istəyirlər?
Əlbəttə. Demək, indi bayaq dediyim kimi, gələcəkdə də əhalinin fikirləri başqan haqqında öyrəniləcək ki, indidən bu məsələyə başlanılıbdır. Ancaq bir məsələni deyim ki, demək ki, indi bu baş planın hazırlanmasında, şəhərin nəzir görünməsində əhalinin bu işə qatılması, cəlb olunmasında da bəzi problemlər var. Yəni, cəmiyyət özü bu məsələlərə hazır olmalıdır. Hal-hazırda bu günlərin biz götürsək, desək ki, yəni əhali rəyini soruşsaq, tam üstünlük təşkil edən bir fikrə fikir əldə edə bilməyəcəyik. Elə bayaq ki, o demək ki, Aznef meydanındakı binanın sökülməsi ilə bağlı. Düzdür, o söküntü işləri başlanan dövrdə çox belə bir ajiotaj yarandı, hərə bir söz danışdı. Ancaq sonradan, yəni o barədə mən bayaq dedim ki, mənim rəsmi bir məlumatım yoxdur, amma qeyri-rəsmi əhali arasında yəni bir sorğu da keçirdirik, bəzi məsələləri də öyrənirik. Yəni oranın yəni o meydanın həlli məsələsi var. O meydanda son dövrlərdə gözəl bina ilə də ora yəni Heydər Əliyev fondu tikildi, binası tikildi orada və burada bir ansamblın yaradılması üçün demək meydanın tam yenidən qurulması məsələsi ortaya qoyula bilər. Belə olduqda düzdür, bizim Bakı şəhərinin çox 2088 ədəd bina dövlət tərəfindən dövlət mühafizəsinə götürülmüş tarixi memarlıq abidəsidir. Amma bildiyiniz kimi, demək, prezident bu barədə sərəncam verib, bu barədə bu abidələrə yenidən Mədəniyyət Turizm Naziri ilə bərabər bizim komitədi, digər Milli Elmlər Akademiyasıdır, demək, Memarlar İttifaqı yenidən bu siyahıya baxılır. Görək bu abidələrin, bu tarixi memarlıq abidəsi kimi qeydiyyata alınmış bu binalar həqiqətən mi elə tarixi dəyəri böyükdü, memarlıq dəyəri böyükdü. Bəlkə elələri var, o siyahıya salınmayıbdı, onlar daha vacibdilər, qorunması vacibdilər. Yəni biz araşdırmalar aparanda görürük ki, çox belə sadə, bəsit binalar var ki, sadəcə olaraq bunun fasad hissəsində bir qədər memarlıq elementlərindən istifadə olunubdu və bu bina qatılıbdı həmin o siyahıya, Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq olunmuş siyahıya.
Alaverdi müəllim, sizə çoxlu mesajlar gəlir. Mümkünsə oxuyum, onu cavablayın. Vaxtımız elə çox da qalmayıb. Yazırlar ki, qala divarının tarixi dəyəri sizcə nə qədərdir? Dinləyicilər qala divarının sökülməsinə tez-tez etiraz eləyirlər. Buna necə baxırsınız, yazırlar?
Qala divarının dəyəri, demək, Bakı şəhərinin əsas, demək, şəhər salma dəyəri nə qədərdirsə də, onun elə əsasını o qala divarlarının mövcudluğu təşkil edir. Yəni, belə bir hallar varsa da bu qəti yol verilməz bir məsələdir. Ona görə də bu barədə də tədbirlər görülür və xüsusi statusa malik içəri şəhərin mühafizəsi üçün bərpası, saxlanılması üçün belə bir dövlət tərəfindən orqan da yaradılıbdır.
Allah verir müəllim, bir mesaj da gəlib. Yazırlar ki, Bakı Sovetinin yerləşdiyi İstiqlal küçəsində bir çox tarixi binaların, o cümlədən 132-134 nömrəli məktəblərin söküləcəyi barədə mətbuatda gedən xəbərlər paytaxtın icra hakimiyyəti tərəfindən təkzib edilmir. Tarixən formalaşmış mərkəzi yenidən qurmaq kimin ağlına gəlib? Südabə xanım yazır.
Demək, o həmin küçənin, demək, Bakı şəhərinin memarlıq abidələrinin bərpası barədə bir, demək, həmin sərəncamda belə bir bənd də var. Ona görə də Bakı şəhər icra hakimiyyətində bir bununla əlaqə bir işçi qrup yaradıldı və müəyyən edildi ki, hansı küçələri birinci növbədə bərpa olunsun. Və o İstiqlaliyyət küçəsi də birinci növbədə bərpa olunacaq, demək, küçədir. İlk növbədə, çünki orada demək ki, keçən əsrin əvvəllərində, o bir səsrin axırlarında çoxlu yəni, binalar tikilibdir ki, bunlar memarlıq inciləridir. Və bunların bərpası, onlarda edilmiş o artırmalar, artıq şeylər hamısı sökülüb bərpa olunmalıdır. Amma o məktəbin sökülməsidir, o barədə mənim elə bir məlumatım yoxdur. Yəni,
bəli, Alaverdi müəllim, növbəti mesajı oxuyuram. Bir Bakı sakini yazıb ki, salam, Fəvvarələr meydanında erməni kilsəsindən 50 metr aralı hündür bina tikilib. Kilsə ilə həmin binanın projesi bir-birinə çox oxşuyur. Bu niyə belədir yazıb?
O, demək, 50 metr aralıda deyil, o bir qədər, demək ki, o Sırplatsanın arxasındakı binanı deyil.
Bəli.
Yəqin ki, o, yəni onların mən bir şey deyim, erməni kilsəsi olmasına baxmayaraq, o da bizim, demək ki, bu ermənilərə məxsus hesab eləməli deyilik biz onu. Demək ki, bir memarlıq bir abidəsidir. Hər bir, indi onların nə qədər bir-birinə oxşamasını deyə bilmərəm, ancaq hər bir memar layihə eləyəndə yeni yaratdığı abidəni istəyir ki, yeni binanı istəyir ki, o meydanın, o ərazinin memarlıq həllinə uyğunlaşdırsın. Çünki başqa formada istifadə edəndə orada bir yad bir cisim kimi görüşür.
Allah verir müəllim, bir mesaj da gəldi, məcburam oxuyum. Ermənilər yeni binalarını hissə verib qaraldı, buna tarixi görkəm verir. Biz niyə tarixi binanı ağardıq, onları müasirləşdiririk? Fidan yazır.
O məsələdə çox belə mübahisə yaradan məsələdir. Ki, yəni ki, bu binaların demək, yenidən bunların bərpası məsələsində ağardılsın mı, ya ağardılmasın mı? Binanın rənginin, məncə onun tarixiliyinə heç bir aidiyyəti yoxdur. O ki, qaldı onu ağartmaq lazımdır, lazım deyil. Mənim fikrimcə mən də onun əleyhinəyəm. Mən də əleyhinəyəm ki, bu, ancaq binanın o ki, o binalar tikildikdə həmin üzlük taşları elə indiki elənən rəngdə olublar. Yəni, mövcud rəng yox. Yəni, indiki onu ağartma deyirlər, ağartmırlar. Yəni, onun üzünün Bakının iqlimi ilə əlaqədar bu taşlar dövr keçdikdə qaralır. Mən də o həmin o sual verənlə razıyam. Ancaq bu fikir, yəni, məndən bir nəfərdən, beş nəfərdən asılı deyil, belə bir qərara gəlinir, onunla məşğul olan qurumlar var.
Aha, çox sağ olun. Mən növbəti mesaja keçirəm. Fuad bəyə məncə daha çox aiddir. Əgər birdən möcüzə baş versə, baş planında şəhər sakinlərinin fikri nəzərə alınsa, yazırlar Fuad bəy, sizin kimi əyalət ruhu və yerlikçilik amili əngələ çevrilməz ki, yazırlar. Yəqin Bakı bağlarının birində kəndindəki dağı canlandıran oliqarx haqqında söz söhbəti eşitmisiniz Fuad bəy, sizə yazırlar.
Çox maraqlıdır, amma belə deyək, vətəndaşların hər biri dedikdə biz hər bir sakinin nəzərdə, çünki hər bir sakinin burada mövqeyi ümumiyyətlə kollektiv və qrup şəklində bir nəfər üzv burada çıxış edir və öz fikrini bildirir. Hər şey ola bilər. Yəni bu əgər şəhər planı açıqdırsa, vətəndaş üçün açıqdırsa, yəni hər bir şey ola bilər və müzakirə oluna bilər, amma yəni onun nə dərəcədə çatdırılması və nə dərəcədə qəbul olunması məsələsi var və artıq bu məsələ artıq bir texniki bir prosesdir, artıq bir siyasi prosesdir və bürokratik bir prosesdir. Mən bir üzr istəyirəm Sevdə xanım, mən bu Bakı şəhərin o həmin binaların ağardılmasına bağlı öz mövqeyimi bildirmək istəyirəm. İndi Allah verdi müəllim Bakı şəhərin restorasiyası ilə bağlı məlumat verdi. Yəni nəzərdə at, mən də arxitektor deyiləm, amma urbanistika ilə bağlı məşğul oluram və belə güman eləyirəm ki, bu sahədə bir qədər məlumatım çoxdur, artıq çoxdur. Və demək istəyirəm ki, əgər restorasiya olunursa, restorasiyanı biz hansı necə aparmalıyıq? Yəni bu qara rəngdə saxlamağa ehtiyac var mı ümumiyyətlə? Biz binaları təmiz və estetik baxımından daha gözəl görsənməyini çalışırıq, düz deyil. Hər dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır ki, həmin Bakı şəhərin icra hakimiyyəti, yəni restorasiya ilə məşğul olmaq üçün müəyyən strukturlarla, yəni partnyorluq əsasında, müqavilə bağlayır və həmin işi görürlər. Və bunun hər birimiz vergi ödəyicisi və vergi ödəyicisi kimi də Bakı şəhərinin yerlənməsində birbaşa rol oynayırıq. Və əgər bu binaların restorasiyasını biz qarşımıza məqsəd qoymuşuqsa, sözsüz ki, biz binaları ağartmalıyıq və üzlük daşlarını ağartmalıyıq. Amma burada tamamilə başqa bir proses var ki, yəni deyək, hansı binaları ağartmaq lazımdır, hansı binaları ağartmaq lazım deyil, onları necə tamam başqa bir, yeni bir dizayn vermək lazımdır. Şəhərin ümumiyyətlə dizayn vəziyyətinə yerdədir. Yəni bu məsələ bir qədər maraqlı məsələ, dizayn məsələsində də biz inşallah gələn dəfələrdə danışarıq, amma yəni mən elə güman edirəm ki, bu normal bir prosesdir. Bunu qəbul et. Bu dünya hər yerində qəbul olunur.
Aydın müəllim yazır ki, mətbuatda məlumat gedib ki, Bakının inkişaf planının hazırlanmasını beynəlxalq qurumlar maliyyələşdirəcək. Saysız hesabsız həm də yersiz təbliğat tədbirlərinə vəsait tapılır. İnkişaf planına yox yazır Aydın müəllim. Məlumat baş nazirin müavini Abid Şərifovun sözlərinə əsaslanıb belə yazır Aydın müəllim.
Mən belə bir cavab vermək istəyirəm. Mənə çox maraqlı gəlirdi ki, bu Bakı şəhərinə görə baş inkişaf planı hökumət tərəfindən maliyyələşdirilməsi Dünya Bankı tərəfindən maliyyələşdirir. Və məsələn mahiyyətini açdım və öz-özlüyündə Allah verdi mənim də barədə məlumat verdi ki, Dünya Bankının ayıracağı vəsait hesabına, yəni 280 milyon dollara yaxın vəsait hesabına, yəni Azərbaycan bir sıra regionlarının su və kanalizasiya sisteminin yerinə qurulmasına ayrılan vəsait çərçivəsində görülür bu iş. Və Dünya Bankının şəhər planlaşdırılması və şəhər salması üzrə, həmçinin şəhər inkişafı üzrə, yəni çox yaxşı mütəxəssisləri var və onların böyük bir təcrübəsi var və bu inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə təcrübəsi var. Sözsüz ki, yəni bu təcrübəni istifadə edəcək və böyük konsaltinq qrupları və həmçinin məsləhətçilər işləyəcəklər bu proses ətrafında. Ona görə də elə həmin layihənin içərinə da daxil edilir.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Verilişimiz başa çatır. Mən hər iki qonağımıza təşəkkür edirəm. Şəhərin inkişaf planını belə qızğın araşdırdıqları üçün, danışdıqları üçün. Sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Verilişimiz sona yetdi əziz dinləyənlər. Can Bakı demək unutmayın hərdən. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
101.7 FM.